Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα και σε εσάς.
Είναι έτσι, από τον Νοέμβριο είχατε ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις σας.
Ναι, ναι, πράγματι είμαστε στον... κλείνουμε τέταρτο μήνα. Ήταν και ένα συνδυασμός από τις φορολογικές ρυθμίσεις. Ήρθε και η αλλαγή των κωδίκων του ποινικού και της ποινικής δικονομίας. Και εύλογα, όπως τα καταλάβετε, βρισκόμαστε σε μια κινητοποίηση προκειμένου να μπορέσουμε όσο μπορέσουμε να ανατρέψουμε, να αποτρέψουμε την ψήφιση αυτών των διατάξεων.
Η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα.
Σήμερα, 5/22, έχει προγραμματιστεί η ψήφιση. Υπάρχει ένα άκουσμα για κάποιες αλλαγές μέχρι τελευταία στιγμή, χωρίς να περιμένουμε βέβαια να σας είμαι ειλικρινής κάποιο θαύμα ως προς τις βασικές δομικές αλλαγές που θέλουν οι συγκεκριμένοι κώδικες, αλλά ελπίζουμε έστω σε κάποιες μικρές βελτιώσεις που θα μπορέσουν λίγο να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο επίπεδο προστασίας των πολιτών.
Εσείς ποια σημεία βρίσκεται ότι δεν είναι σωστά, δηλαδή πού αντιδράτε?
Οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει και από τους υγειογορικούς συλλόγους αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα είναι σελίδες. Δηλαδή και εμείς σαν δικηγορικός σύλλογος ήδη από το Δεκέμβριο είχαμε κάνει ένα συνέδριο με καθηγητές δικηγόρους όπου είχαμε θέσει 8 θέματα και τα είχα στείλει όλες οι εισηγήσεις και στο Υπουργείο και στις αρμόδιες υπηρεσίες και καθημερινώς όλοι θέλω να πω, δηλαδή στην πραγματικότητα οι διαφωνίες είναι πάρα πολλές, αλλά αυτό το οποίο κυρίως εστιάζουμε έχει να κάνει από τη μία στην αυστηροποίηση των ποινών και ιδίως όχι τόσο μόνο του αριθμητικού μεγέθους, δηλαδή το αν κάτι το λέμε 1, 2 ή 3 χρόνια, που μέχρι πρότινος μπορεί να μην είχε τόσο πολύ σημασία, όσο στο γεγονός ότι για αδικήματα τα οποία παλιά δεν έμπαινε πραγματικά ο άλλος μέσα στη φυλακή, ακόμα και αν το επιβαλόταν μια ποινή φυλάκισης, τώρα θα κινδυνεύει να μπει στη φυλακή, έστω και για κάποιες μέρες, έστω και για 30 ημέρες. Αυτή είναι μια κατηγορία που έχει να κάνει με τις ποινές και την έκθεση. Και το δεύτερο σκέλος που αφορά την διαδικασία στα δικαστήρια, πάντα στον περιβόητο βωμό μιας επιτάχυνσης, θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια περιστολή διαδικασιών ως προς το πώς θα φτάσουν στο ακροατήριο κάποιες υποθέσεις, δηλαδή χωρίς πολλή επεξεργασία, χωρίς πολλή έρευνα, ας πάει στο ακροατήριο και ας το λύσουμε εκεί. Και ταυτόχρονα ένας περιορισμός κάποιων δικαιωμάτων, όπως οι αναβολές σε περίπτωση κάποιου κολλήματος του δικηγόρου, το οποίο είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Να πρέπει να είσαι σε 2 διαφορετικές πόλεις, αυτό δεν πρέπει να το χρεώνεται ο πολίτης. Η αύξηση κάποιων παραβόλων για τις αναβολές, περιορισμός σε σχέση με μάρτυρες αστυνομικούς στις δίκες και κάποια συναφή ζητήματα.
Πάντως, ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός, παρουσιάζοντας χθες τις ρυθμίσεις, είπε ότι το σχέδιο υπηρετεί τα δικαιώματα των θυμάτων. Και μάλιστα είπε πως το ποινικό πλαίσιο που είχε οριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 19 είχε οδηγήσει στην ατιμορρησία της βαριάς εγκληματικότητας.
Κοιτάξτε, πάντα σε μια δίκη υπάρχουν 2 πλευρές. Πράγματι υπάρχει και το θύμα και προφανώς το θύμα επιθυμεί στα πλαίσια μιας δικαίωσης την αυστηρότερη ποινή για το θήτη. Αυτό ας το πάρουμε δεδομένο ως προς την ψυχολογική του διάθεση, αλλά υπάρχει πάντα και ο θήτης. Υπάρχει πάντα και, μην φτάσουμε στο θήτη, ας φτάσουμε πρώτα στο υπάρχει ο κατηγορούμενος, ο οποίος καλύπτει και από ένα τεκμήριο αθότητες. Εκεί λοιπόν πάντα έπρεπε να γίνει μια επιλογή νομοθετικά, πολιτικά αν το θέλετε, σε σχέση με το τι σκοπεύουμε μέσα από αυτό το σύστημα της ποινικής δίκης. Στόχος μας είναι να τιμωρήσουμε ή στόχος μας είναι να σοφρονήσουμε? Δεν υπάρχει μία κοινώς αποδεκτή απάντηση στην επιστημονική κοινότητα. Σίγουρα όλοι συμφωνούμε ότι δεν έχει νόημα απλά να βάλω τον άλλο φυλακή για να τον τιμωρήσω και να τον βάλω 30 χρόνια μέσα. Πάντα λοιπόν υπήρχαν κάποια αισθήματα που προσπαθούσαν για να χαμηλώσουν τις ποινές και με βάση την εξέλιξή του να του δώσουν την ευκαιρία της επανένταξης στην κοινωνία. Καταλαβαίνω μία λογική ότι όσο κάνουμε πιο αυστηρό ένα σύστημα τόσο αποτρέπουμε προληπτικά μια εγκληματικότητα. Αλλά από την άλλη υπάρχει ένας προβληματισμός ότι μπορεί και ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια ήπια εγκληματικότητα, γιατί ακόμα και αυτός που χρωστάει στο δημόσιο ποινικό διαπράττει, Εντάξει, ακόμα και αν δεν έχει στην πραγματικότητα να το πληρώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση ήπιας εγκληματικότητας ρισκάρουμε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που νομίζω ότι η κοινωνία δεν τους έχει απαξιώσει τόσο πολύ, γιατί όλοι μπορεί να βρεθούμε χωστά τους στον οδηγό κάποια στιγμή ή στον ΕΦΚΑ ή σε κάποιες άλλες κατηγορίες έτσι, φορολογικών ή άλλων αδικημάτων, να πρέπει να εκτίσει ένα διάστημα στη φυλακή. Και ιδίως
υπάρχει
δεδομένα,
και ένα ζήτημα. Πόσο θα αντέξουν οι φυλακές, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ένα σχέδιο αυτοί που οφείλουν στο δημόσιο.
Ακριβώς αυτό μπορώ να πω τώρα. Και ιδίως με τα σημερινά δεδομένα, όπου δεν υπάρχουν φυλακές, να μπορέσουν να σηκώσουν αυτόν τον αριθμό. Και σίγουρα δεν υπάρχουν. Γιατί δεν είναι το θέμα μόνο αν θα έχουμε χώρο φυλακές. Το θέμα θα είναι και αν θα έχουμε κατάλληλες φυλακές. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε αυτόν ο οποίος έχει διαπράξει ένα πλημέλημα μαζί με κάποιους οι οποίοι έχουν διαπράξει βαριά κακουργήματα. Εκεί αυτόν τον άνθρωπο, αντί να τον βοηθήσουμε, έστω και αυτό το μικρότερη σημασία αδίκημα που τέλεσε, να επανέλθει κανονικά, ρισκάρουμε μέσα από την συναναστροφή του με κοινούς ποινικούς, ό,τι σημαίνει αυτό, να του διαμορφώσουμε για ένα άλλο καθεστώς, μια άλλη ζωή, να το πω έτσι. Δηλαδή, πρέπει να φτιαχτεί πρώτα ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο μπορεί να το σηκώσει αυτό. Και μετά να έρθουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ξανά.
Εσείς σε αυτά τα σημεία πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις?
Κοιτάξτε, για το θέμα της βασικής φιλοσοφίας του νομοσχεδίου ως προς την έκθεση, δεν έχουμε κάποιο άκουσμα αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι έστω και σε κάποιο τελευταίο σημείο ή έστω και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούσε τουλάχιστον να διαμορφωθεί ένα πιο εκλογικευμένο πλαίσιο, έστω που υπάρχει για το μέχρι τα δύο χρόνια, κυρίως το ζητούμενο το εντοπίζουμε στις ποινές 2-3 έτη, όπου θα μπορούσε τουλάχιστον να υπάρχει πρόβλεψη για κοινοφελή εργασία σε δήμους, άλλους φορείς, δημοσίους συμφέροντες κτλ. Να αποφευθεί δηλαδή η έκθεση σε ένα κατάστημα κράτησης που, ξαναλέμε όπως σωστά είπατε και εσείς, σήμερα δεν υπάρχει καν σαν δυνατότητα.
Τώρα εσείς συνεχίζετε την αποχή. Μέχρι πότε? Και μιλάμε για καθολική αποχή από τις δίκες ή υπάρχει κάποιος διαχωρισμός?
Κοιτάξτε, γενικώς η αποχή που αφορούσε το ποινικό κινήθηκε στοχευμένα ιδίως στις ποινικές δίκες. Αυτό είχε να κάνει και από μια στάθμιση των καταστάσεων που αντιμετωπίζαμε και από το γεγονός ότι ήδη Νοέμβριο-Δεκέμβριο ήμασταν σε αποχή για το φορολογικό, άρα αυτό ήδη δημιουργούσε οικονομικά προβλήματα στις συναδέλφους, αλλά και από το γεγονός ότι πάντα σταθμίζουμε και τα συμφέροντα του πολίτη. Δεν θεωρούμε σωστό να αναβάλουν επί 4 μήνες κάποιες υποθέσεις που μπορεί να αφορούν οικογενειακές διαφορές για μια επιμέλεια, για μια διατροφή ή η αποζημίωση ενός εργαζομένου που απολύθηκε. Προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις έπρεπε να ανοίξουμε ένα παράθυρο να μπορέσουν οι υποθέσεις αυτές να δικαστούν για να μπορέσουν οι ιδιώτες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Κυρίως εστιάσαμε στο ποινικό. Τώρα σήμερα η μέρα ψήφισης για λόγους έτσι, κλιμάκωσης, είμαστε σε καθολική αποχή και έχουμε πάρει απόφαση για μέχρι 28 Φεβρουαρίου εμείς στη Θεσσαλονίκη και μετά θα δούμε, έχουμε και ολομέλεια των Προέδρων αύριο Παρασκευή των Δικηγορικών Συλλόγων για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα συντεταγμένο μέτωπο σε όποιες κινητοποιήσεις θα λάβουν χώρα.
Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να συνεχιστεί η αποχή και μετά τις 28 Φεβρουαρίου ενώ έχει ψηφιστεί ο νέος ποινικός?
Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα σενάρια. Σίγουρα πάντα και μετά την ψήφιση επανεξετάζει το μέτρο, γιατί μετά υπάρχει ένας αόριστος χρονικός ορίζοντας ότι τι θα κάνεις, θα απέχεις μέχρι να ξανατροποποιηθεί και αν δεν το τροποποιήσει ποτέ δεν μπορούμε να αδρανοποιήσουμε τους συναδέλφους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για πολύ στοχευμένες κατηγορίες που συνδέονται με ποινικές υποθέσεις αποχών, αλλά ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Πάντως, σίγουρα θα υπάρξει κάποια κινητοποίηση, ίσως πιθανόν όχι με τη σημερινή μορφή.
Οι δίκες που είναι για πληστηριασμούς, για παράδειγμα, οι δίκες συμφερόντων του δημοσίου, γίνονται?
Σε αυτή τη φάση οι δίκες συμφερόντων δημοσίου τελούν σε αναστολή. δίκες πληστηριασμών ούτως ή άλλως γινόντουσαν, γιατί συνήθως ήταν και προς, δηλαδή ακόμα και σε καθολική εποχή, ακόμα και σήμερα, αν είναι μια ανακοπή ενός οφειλέτη και είναι ο πληστηριασμός του σε 2-3 μήνες, πάντα το έχουμε εντάξει στο πλαίσιο, γιατί άμα δεν μπορέσει να γίνει,
για να σωθεί το σπίτι, να σωθεί το σπίτι.
Δηλαδή πάντα αυτές οι περιπτώσεις ήταν πάντα εντός πλαισίου, ποτέ δεν τις απαγορεύσουν.
Μάλιστα. Κύριε Φινοκαλιώτη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Θα ξαναμιλήσουμε ούτως ή άλλως. Είπατε ότι θα έχετε και την Ολομέλεια για να δείτε πώς θα συνεχίσετε και αν θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Φινοκαλιώτης.